Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 9. juni, vijesti dana. U Teočaku nakon poplava putevi potpuno uništeni, šteta veća od opštinskog budžeta. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović traži izdvajanje interventnih sredstava za nevremenom pogođena područja Teočaka. Skupština kantona Sarajevo hitnu sjednicu posvetila sigurnosti u saobraćaju te o neplaćanju školarina na fakultetima Univerziteta u Sarajevu. Kosovo i Srbija imaju sporazum o normalizaciji odnosa kojeg moraju primijeniti, poručio kosovski premijer Albin Kurti na konferenciji u Dubrovniku. Škole, sudovi i mediji u Crnoj Gori dobili dojave o bombama. Mađarski premijer Viktor Orban ocijenio neprihvatljivim dogovor unutar Evropske unije o reviziji pravila koje se odnose na migrante i tražioce azila. Vrijeme sutra oblačno, prije podne ponegdje, a poslije podne širom Bosne i Hercegovine, kiša, pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. U Vitezu se obilježava 30. godišnjica pogibije osmero djece u eksploziji granate na dječjem igralištu, a u tužilaštvu BiH tvrde da podizanje optužnice očekuju do kraja godine. Pero Grebenar ostao je bez dvoje djece.
Kad osad nije, kako će se, da su i ti pomrli koji su bili minobacači lijeko, teško sad dokazati. Kam se doći, kam mislim, ne znam.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština kantona Sarajevo raspravlja na hitnoj sjednici o sigurnosti u saobraćaju nakon saobraćajne nesreće u kojoj je 26. maja poginula Azra Spahić. Uvodne informacije zastupnicima su podnijeli kantonalni premijer Niha Duk i ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, koji su kazali na potrebu hitnog donošenja zakona o saobraćaju kao izmjenama i dopunama krivičnog zakona i zakona o izvršenju krivičnih sankcija na nivou Federacije BiH i države BiH.
Ono što se tiče represivnih mjera, vlada kantona Sarajevo je insistirala, insistirat će u narednom periodu, barem dok sam ja na ovom mjestu, da se što veći broj policajaca nalazi na ulicama kantona Sarajevo. U tom kontekstu bili ste svjedoci, proteklu srijedu 195 policajaca je podnijelo zakljetvu i oni su raspoređeni u policijske uprave širom kantona Sarajevo, odnosno na teren su raspoređeni i želim da najavim da ćemo u narednom periodu u ovoj godini još 250 policajaca zaposliti kako bi ojačali kadar na samom terenu.
Zakon o osnovama saobraćaja na putama Bosne i Hercegovine će vam svi reći ovdje da je to jedan je osnovni put kojim se trebamo kretati. Inicirali smo i tražili smo, ja sam bio u kontaktima sa ministrom Fortom, oni su i prije ovoga događaja formirali jednu radnu grupu, nadamo se da će ubrzati taj rad, treba nam taj zakon kako bi definisali obijesnu vožnju, nasilničku vožnju i stali u kraj ovim ljudima koji to radi, rigoroznije kazne za alkohol, barem prekršajne kazne, vožnju pod dejstvom alkohola, za višestruke povratnike, pozicioniranje mjere trajnog oduzimanja vozila u tom zakonu kako bi po automatizmu ta bila mjera kako bi se mogla implementirati u praksi.
Govorili su premijer kantona Sarajevo Niha Duk i ministar unutrašnjih poslova Admir Katica. U Trebinju je položen kamen temeljac za izgradnju nove bolnice. Bolnica će se prostirati na 18.000 kvadratnih metara sa 223 kreveta. Vrijednost nove bolnice je gotovo 130 miliona maraka sa PDV-om. Sredstva je osigurala vlada Republike Srpske. Informiše Nebojša Kolak.
Nova bolnica Trebinje, koja predstavlja jedan od najznačajnijih poduhvata vlade Republike Srpske u zdravstvenom sistemu, bit će građena po najvišim standardima sa više od 20 službi i odjeljenja i 223 kreveta za pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga svim građanima Trebinja i regije. Nedeljko Lambeta, direktor bolnice Trebinje.
Predsjednik, premijer su malo prije rekli o problemu u pandemiji COVID-19, gdje smo bukvalno svako jutro razmišljali da li ćemo imati jedan slobodan krevet. Zamislite sada koji će to biti kapacitet usluga, znači sa 6 operacionih sala, magnet novi, znači sve novo, znači više naši građani neće morati idu van Hercegovine.
Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić kaže da se 2 godine pripremalo kako bi mogla početi izgradnja ovog objekta.
Ono što je suština ove bolnice je da je ona projektovana i planirana sa zdravstvenim radnicima upravo iz ove bolnice, da će izvođenje samih radova ići od domaćih kompanija, tako da u pravom smislu riječi ova bolnica je pripremana, planirana i gradit će se sa svima vama i upravo za sve vas ovdje koji ste u Trebinju i Hercegovini.
Možda najznačajniji šraf u ovoj priči oko izgradnje bolnice je profesor dr. Predrag Peško, poznat u svjetskim razmjerama kao hirurg. Na noge je podigao i bolnicu u Nevesinju da bi se prihvatio posla oko planiranja i opremljanja bolnice u Trebinju. Trebinjac koji živi i radi u Beogradu. Peško kaže:
zašto mi i svi, ovdje je poruka svim Hercegovicima, Trebincima koji žive, ima tu poznatih doktora, neke sam i ovdje vidio i odličnih, koje žive u Beogradu, Novom Sadu, Banja Luci, da treba da pomognu. Znate kako? Ja volim da dođem ovdje i često dođem. Da su svi otišli kao ja ne bih imao gdje da dođem.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je istakao da je urađen jedan od najznačajnijih poslova u ovoj deceniji, a to je početak izgradnje ovog objekta.
Danas smo radili jedan ozbiljan i jedan od najvažnijih poslova ovdje u ovom gradu u ovoj deceniji, a to je kamen temeljac za izgradnju bolnice koja će biti gotova za 30 mjeseci i biti stavljena u funkciju. Bolnice koja za ovaj kraj znači mnogo, ali bolnice koja ima i namjeru da bude regionalni centar.
Bolnica će se prostirati na 18.000 kvadratnih metara, njena vrijednost bit će blizu 130 miliona maraka, za čiju izgradnju je sredstva obezbijedila vlada Republike Srpske. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
Jesu li djeca i mladi pod pritiskom? Da li ih odrasli razumiju?
Roditelji faktički ismijavaju svoju djecu i kažu: kakva anksioznost. U moje vrijeme nije bilo anksioznosti. Ide trči, moraš biti anksiozan kad si non stop za internetom. Djeca danas imaju toliko obaveza da nemaju vremena da se igraju. E to je ono što nedostaje današnjem svijetu, nedostaje im igre.
Imaju li mladi kome da se obrate kad im se dogodi neki problem?
Djeca nemaju od koga da traže pomoć. E to je zapravo ono što je najžalosnije u našem društvu. Roditelji se tako ponašaju, učitelji se tako ponašaju. Kad dijete ode u depresiju, depresija zna biti jako ozbiljna.
Znamo li šta želimo?
Da li biste vi voljeli, svi vi roditelji, da vam djeca budu nesretni naučnici koji rade na CERN-u, ili biste voljeli da budu sretni čistači ulica? Roditelji ne pitaju djecu šta te čini sretnim, šta ti želiš.
Kako se dođe do uloge žrtve, zločinca ili progonioca, uloge posmatrača ili spasioca? Kako mladi mogu prevazići bullying i kakve to posljedice ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe? Kakve nam vrijednosti nameću društvene mreže? Odgovore na ova pitanja ima psihoterapeutkinja Vahida Djedović. Slušajte u podcastu Glaso mladih na našem sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
U Vitezu u subotu obilježava se 30. godišnjica pogibije 8 djece u eksploziji granate na dječjem igralištu. Granata je ispaljena u junu 1993. sa položaja Armije Republike Bosne i Hercegovine, a do danas nema procesuiranih. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine tvrde da su od prošle godine intenzivirali istragu u predmetu koji je formiran prije 20 godina, te da su u toku balistička vještačenja, dok epilog, odnosno podizanje optužnice, očekuju do kraja godine. Tema Marija Augustinović.
Pero Grebenar ostao je bez dvoje djece u junu 1993. godine. U eksploziji granate na dječjem igralištu u Vitezu poginuo je njegov 12-godišnji sin Velimir, a 9-godišnja Augustina preminula je u bolnici.
Pukla, čujem, ja vanj sam istrčao, bos, kad tamo zastao od sina mi, deva. Trčine glave, što. A ona tamo sa ovom eno živa je. I ja je uzmem i tako trči. I ona kaže: meni tata spas me. Rekao: čerpa, ti se dobro. I tako gore u buncu. Ja čekam vani, ono, zove on mene i kaže: podlegla, nije mogu spas.
9-godišnja Augustina bila je najmlađa među 8 mališana koji su poginuli od granate ispaljene s položaja armije BiH. Uz Augustinu i Velimira u granatiranju igrališta poginuli su brat i sestra Milan i Sanja Garić, Dragan Ramljak, Dražen Kočečura, Sanja Križanović i Boris Antičević. Predmet koji se odnosi na njihovu smrt 20-ak godina nalazi se u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje je proslijeđen iz kantonalnog tužilaštva u Travniku.
Kad Bosna nije, kako će se, da su i ti pomrli koji su bili minobacači lijekovi, teško sad dokaza. Kam se doći, kam mislim, ne znam.
Iz državnog tužilaštva za Radio Slobodna Evropa tvrde da je od početka prošle godine istraga ubrzana, te da su angažirani eksperti za balistička vještačenja. Na igralištu u Vitezu, na kojem je prije 30 godina eksplodirala granata, danas se nalazi spomenik osmica. Na tom mjestu porodice svake godine 10. juna polažu cvijeće i pale svijeće za ubijene mališane. Ivan Garić na igralištu je izgubio brata i sestru, te je i sam teško ranjen. Uz razočarenje što ni nakon 3 decenije nema procesuiranja, Garić kaže da se porodice suočavaju i s manipulacijama političara koji godišnjice zločina pokušavaju iskoristiti za promociju.
Kad ti na lokalnoj razini doživiš razočaranje neko ono, nemaš to mjesto, po meni nema pijetet ovdje koji treba. To je sad postalo mjesto gdje onaj, najradije oni ne bi došli, sigurno ne bi došli, ali onaj, mislim da ne mogu si zbog svoje neke političke te priušti da ne dođu.
Stradanje osmero djece u Vitezu nije jedini predmet ratnog zločina kojim se pravosudne institucije u BiH bave gotovo 30 godina od završetka rata. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća od kraja septembra prošle godine, u svim tužilaštvima registrirano je više od 4000 osoba u 465 predmeta za ratne zločine koji čekaju na procesuiranje. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se u nedjelju 11. juna održavaju prijevremeni parlamentarni izbori na kojima učestvuje 15 izbornih lista. Vladini zvaničnici, prije svega premijer Dritan Abazović, u toku radnog vremena vode izborne kampanje u gradovima van Podgorice. Zakonom o finansiranju izbornih kampanja propisano je da svim javnim funkcionerima, osim poslanicima i odbornicima, je zabranjeno da u toku radnog vremena budu angažovani na kampanji. O tome zašto se javni funkcioneri ne pridržavaju zakona, Miloš Rudović razgovarao je sa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Posljednjih dana kampanje imamo priliku da vidimo da vladini zvaničnici i u toku radnog vremena vrše izborne promocije u gradovima van Podgorice. Kako to komentarišete? Napominjem da je zakonom o finansiranju izbornih kampanja strogo zabranjeno vođenje izbornih kampanja u toku radnog vremena.
Reći ću prije svega da onima koji već 10 mjeseci uzurpiraju vlast u zemlji, odnosno upravljaju državom a bez da imaju političkog legitimiteta, prosto nije strano, odnosno od takvih ne treba očekivati da će oni poštovati zakonska ograničenja u izbornoj kampanji. Mi smo svi svjedoci da je jako intenzivna ta takozvana funkcionerska kampanja i da su predvodnici u tome upravo vladini funkcioneri. Sa druge strane vidimo da izostaje bilo kakva reakcija Agencije za sprečavanje korupcije, koja po zakonu je institucija koja treba, dakle, da se pozabavi ovakvim zloupotrebama. Međutim, ono što ću naznačiti jeste da za razliku od nekadašnjih funkcionerskih kampanja Demokratske partije socijalista, vremena su se u međuvremenu promijenila i mislim da je ovo sve kratkog daha u smislu da će donijeti neke posebne političke koristi onima koji provode tu funkcionersku kampanju. Prosto partije koje trenutno obavljaju vlast bez političkog legitimiteta ne treba da očekuju da će kroz ovu funkcionersku kampanju da postignu neki poseban politički dobitak kod glasača. Naprotiv, mislim da su građani u ovoj zemlji poprilično zasićeni različitim zloupotrebama, uključujući i izborne zloupotrebe i ona obećanja koja im se daju u finišima izbornih kampanja prosto više ne piju vodu kao što je to nekada bio slučaj.
Imamo i zanimljiv primjer iz Pljevalja gdje su ministarka ekologije i evropskih poslova Ana Novaković-Đurović i direktor elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin imali susret na temu energetskih i ekoloških projekata. A zatim su oboje kao koalicioni partneri na ulicama grada dijelili promotivni materijal. Da li to tumačite kao zloupotrebu?
I to je zloupotreba resursa državnih u izborne svrhe, odnosno u korist određene političke grupacije. Taj primjer je vrlo ogledan i vrlo neprihvatljiv i jasna indikacija, odnosno ne čak ni indikacija, nego pokazatelj da je došlo do kršenja zakonskih propisa. Dakle, Pljevlje su poprilično udaljena od Podgorice. Ne možete vi u radno vrijeme susretati se sa direktorima energetskih kompanija i vrlo zanimljivo susreti su u finišu izbornih kampanja i sa direktorima koji su koalicioni partneri ministarke ekologije, a onda odmah nakon toga ići na predizborne skupove i dijeliti liflete. Dakle, vi ste do Pljevalja iskoristili državni resurs najmanje u vidu automobila, odnosno goriva koje je potrošeno da bi se pošlo do tog grada, a onda ste iskoristili dodatno vrijeme da ga promovišete u smislu interesa svoje partije. Dakle, vrlo ogledan primjer zloupotrebe državnih resursa u predizborne svrhe.
Sa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu razgovarao Miloš Rudović. Ako vlast u Srbiji ima bilo kakav osjećaj pripadnosti narodu, onda će zaustaviti govor mržnje koji sije već godinama, a posljednjih nedjelja mnogo više, izjavio glumac Branislav Trifunović. Glumica Gorica Popović poručila je da verbalni napadi na glumce šalju najgoru moguću poruku građanima i da je to autogol vlasti. Trifunović i Popović dali su intervju za Radio Slobodna Evropa povodom verbalnih napada predstavnika vlasti na glumce koji su podržali proteste Srbija protiv nasilja. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Od poruka da idete u neku drugu državu da živite ako vam se ne sviđa vlast, do objave navodnih honorara i uvreda iz Skupštine, sve su to predstavnici vlasti u Srbiji poručivali glumcima koji su posljednjih sedmica podržali proteste Srbija protiv nasilja, bilo da su u njima učestvovali, javno ih podržali ili na njima govorili. Zašto su baš glumci na meti kritika vlasti? Zašto je vaša profesija izdvojena?
Mislim da ja nemam odgovor na to pitanje, to jest, mislim da vlast, to jest vladajuća stranka ima odgovor na to pitanje. Mislim da su oni proračunali i sračunali i dobili neki feedback da je ta količina glumaca na tom protestu verovatno zabrinjavajuća i mislim da su zato probali da svi činili se dirigovano u istom trenutku krenuli da napadaju glumce upravo iz razloga što mi se čini da su shvatili da to ima neki loš stadijum po njih, naravno, u javnosti. Zaista ne postoji drugi razlog da se tako koordinisano bave glumcima, nego da su shvatili da to može malo da ih uzdrma ili ih je verovatno uzdrmalo, pošto je tako rečeno glumaca malici.
Zašto oni nas ističu? A zato što smo mi javne ličnosti, nas ljudi znaju i njih boli nekako, hoćeš nećeš, naši stavovi su više izloženi javnosti i mogu da utiču na ljude, jel tako? Sad ljudi će se opredeljivati, neko će reći vidi stvarno ovi glumci koliko zarađuju bez obrazluka, mi nemamo ne znam šta, a neko će da se složi sa našim stavovima, sve više ljudi koji se slažu i koji izlaze na ulice.
Ovo nisu prvi verbalni napadi na račun glumaca koji su posljednjih godina dolazili od predstavnika vlasti i sa skupštinske govornice. Ali je prvi put da glumci u pozorištu čitaju proglas u kojem traže da se osudi nasilje i, kako su rekli, hajka koja nema pandana u istoriji srpskog pozorišta, filma i televizije. U proglasu se traži i zaštita glumaca od strane institucija. Kakav vid zaštite očekujete?
Kao što očekujemo da se ispune zahtjevi ovih protesta, tako očekujemo i da se osude napadi zaista. Ajde da vidimo kako će da reaguju kad dobiju tužbu protiv Nebojše Bakareca. Da li možemo uopšte da se oslanjamo na državu ili ne možemo?
Očekuje se da se zaustavi taj govor mržnje, to je klasičan govor mržnje, to je poziv na linč, to je, oni pozivaju ljude koji se ne slažu sa nama da nas jure po ulici da govore kako mi živimo u nekom blagostanju i kako nas nije sramota jer već po znacima navoda radimo za državu, a ovamo nešto pričamo protiv vlasti. Jer su naravno izjednačili državu i svoju stranu. Da li očekujem da će država nešto raditi? Neće. Siguran sam da neće. Očekujem, nadam se da će shvatiti koliko je ovo opasno i koliko je to grozno, ne samo po nas, nego mislim i za njih i za sve i za ovu državu.
Veliki deo javnosti je osudio verbalne napade predstavnika vlasti protiv glumaca koji su podržali proteste, a onda su se oglasili i premijerka i predsjednik države. Predsjednik je osudio napade, a premijerka je rekla da je takvo obraćanje predstavnika vlasti greška i da niko ne treba tako da se obraća glumcima. Da li vam se čini da su nakon toga verbalni napadi utihnuli?
Naravno da je to relativizacija. Neće se sad baš odmah neko zaleteti da opet pljuje i tako. A možda i hoće, šta ga znate. Prosto od njih može svašta da se očekuje, ali hoću ovo da kažem, ne plašim se.
Posle svake te, poznacimo navode, osude tih govornika, postoji to ali. I to ali je u stvari najopasnije. Mora se nedvosmisleno to reći, ali mislim da njima odgovara da se tako ponašaju, se tako ponašaju u javnom prostoru godinama i ne verujem da će sad nešto stati. Samo su shvatili da je ta reakcija sa ove strane bila mnogo jača nego što su oni mislili, pa su shvatili da moraju malo da se povuku, ali opet da se povuku, a da ostanu neokrnjeni i da ostaju u toj auri i tom balonu nedodirljivosti, superiornosti koju već godinama pokušavaju da iznesu pred narodu. Su oni jedna bezgrešna bića koja sve rade apsolutno za ovaj narod i za ovu zemlju, što je, čini mi se, apsolutno laž.
Cijeli intervju sa Goricom Popović i Branislavom Trifunovićem pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U novom izdanju TV Libertija, magazina Radija Slobodna Evropa, govorimo o problemima žena s invaliditetom da preventivno djeluju u očuvanju reproduktivnog zdravlja. Prije svega zbog neadekvatnog pristupa zdravstvenim ustanovama i nedovoljno obučenog osoblja za rad s njima. Zašto su žene s invaliditetom često same prinuđene boriti se za svoja prava? U emisiji gledajte. Šta sve nedostaje u zdravstvenim ustanovama koje se bave reproduktivnim zdravljem žena?
Nedostatak personalne asistencije, nedostatak pristupačnog prevoza, problemi sa arhitektonskim preprekama od mjesta stanovanja do zdravstvenih ustanova.
Ne možemo samo reći da je standard ljudi, zdravstveno osiguranje ili tehnički uslov razlog zbog svega toga.
Šta je razlog nedovoljne obučenosti medicinskog osoblja za pristup ženama s invaliditetom koja su zapažanja pacijentica?
Da su reakcije, to jest komunikacija s njima u znatnoj mjeri različita od strane zdravstvenog osoblja u odnosu na to da li je invaliditet vidljiv ili nije vidljiv u tolikoj mjeri.
Emisiju TV Liberty gledajte od subote 10. juna na stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama.
U Bratuncu je otvoren 15. Međunarodni sajam poljoprivrede, privrede i turizma pod nazivom Dani maline 2023. Svoje proizvode izložilo je 80 proizvođača iz Srebrenice, Bratunca i regije. Tokom dva dana bit će priređena bogata gastro ponuda uz degustaciju jela i pića iz Srednjeg Podrinja i Birča. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Ovogodišnji 15. po redu sajama maline privukao je rekordan broj izlagača. Aleksandar Stević, sekretar sajma.
Preko 80 izlagača je danas ovdje prisutno iz svih zemalja regiona, iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Pored predstavnika poljoprivrednog sektora, proizvođača, udruženja, prerađivača i hladnjačara, tu su predstavnici privrede, veliki broj turističkih organizacija, agencija, turističkih rezorta.
Svoje proizvode na sajmu maline u Bratuncu izložio je Mileta Dačević iz Nikšića.
Tamo smo došli da se predstavimo sa desetak vrsta kraljih sireva, domaćih sokova, čajeva, neke manje količine džemova. Pa cilj ovih sajmova svih na ovim prostorima, s obzirom da sam učesnik više sajmova po balkanskim državama, promocija sireva i upoznavanje novih ljudi i novog tržišta.
Sajmovi su prilika da se promovišu turistički potencijali gradova, kaže Salko Nukić iz turističke organizacije Srebrenica.
Kao što svi znaju da mi imamo ogromne potencijale, istina da je iskorištena, ali mi ih moramo predstavljati da bi se bolje iskoristili, naravno.
Svoje turističke potencijale na sajmu u Bratuncu predstavila je i turistička organizacija iz Novog Bečeja, kaže za Radio Slobodna Evropa Katarina Kaludžerski.
Mi smo ovdje došli da predstavimo našu opštinu koja je puna rezervata prirode. Imamo vino posebno koje ima samo kod nas u Srbiji, Muscat Krokan na Bisernom ostrvu. Imamo muzeje, imamo jedan od najvećih muzeja traktora i starih automobila i starina iz ranijih vremena.
Asim Begić iz Pobuđa kod Bratunca, predsjednik je udruženja koje se bavi proizvodnjom i preradom voća i povrća, ali i poljoprivredom.
Ovdje izlažemo med, odnosno pčeli proizvodi i proizvodi od voća. Imamo više vrsta meda, polen, propolis, matičnu mliječ, matice, rojeve, sve znači imamo u ponudi od naših proizvođača, imamo sok od jabuke, znači pasterizovan, sirće od divlje jabuke, pekmez od slatke jabuke, pekmez od kisele jabuke.
Jazemina Karić iz Bratunca ima štand na sajmu u Bratuncu.
Danas izlažem nakit i vunene proizvode, dječje stvari, igračke, čebadi, imam i sokove i džemove i ulja od kantariola.
Porodični biznis Batinić iz Sokoca njeguje se više decenija, kaže Milanka.
Mi radimo preparate na bazi pčelinjih proizvoda i ljekovitog bilja, prirodno bez hemije. Prirodni konzervansi su vosak, med, propolis, majčna dušica, bosio. Ne dodajemo vještačke konzervanse.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Tri grada, tri parka prirode je koncept razvoja turizma na području Maglaja, Žepča i Zavidovića, koji se temelji na prirodnim bogatstvima. U Žepču su danas predstavljeni rezultati jednogodišnjeg projekta koje je podržala i Evropska unija. Ljubitelji prirode očekuju da nadležni donesu potrebne odluke o proglašenju zaštićenih područja u Maglaju i Žepču. Detalje ima Arnes Grbešić.
Projekat Tri grada, tri parka prirode povezuje Maglaj, Žepče i Zavidoviće. U prvom planu su tri odredišta: Pećina Mokra Megara kod Maglaja, planinski vrh Matinski Vis u Žepču i spomen park prirode Tajan u Zavidovićima. Predstavnik Maglajskog udruženja Fojničani Davor Šupuković.
Mokra Megara je vjerojatno najbolja, najatraktivnija adrenalinska pećina u Bosni i Hercegovini, a možda i širi. Radi se dakle o pećini koja ima aktivni vodotok i koja u svojoj unutrašnjosti krije prekrasne ljepote kao što su četiri vodopada, kao što su jezera obliku bunara koji izgledaju fenomenalno, što se ne može opisati. A osim toga, pećina Mokra Megara je i poznata kao dom endemskog kukca magojskog golemaša koji obitava samo u svojoj pećini nigdje više u svijetu. A prošle godine smo mi radili istraživanja te pećine. Nastavit ćemo također u 8. mjesecu ove godine.
Matinski vis na planini Mahnjači je serpentinska stijena, okamenjeni vulkanski pepeo i rijetkost na ovom području, kaže Mirko Matijević iz planinarskog društva Vis, te dodaje.
Povećana je svijest ljudi koji žive u ovim prostorima da je zaštita prirode važna stvar. Dobili smo mi koji smo mještani ovdje kvalitetna istraživanja, znači ono što je do sada se zadnji puta radilo prije stotinjak i nešto godina u vrijeme Austro-Ugarske. Benefiti su i u tome što smo kroz taj projekat privukli donatore iz drugih organizacija koji su uložili određena sredstva za na obnovi, na izgradnji i infrastrukture, znači turističke.
Za razliku od Mokre Megare i Matinskog Visa, spomen park prirode Tajan je zaštićeno područje koje privlači brojne posjetioce. Predstavnik sportskog i naučno-istraživačkog kluba Atom iz Zavidovića, Besim Gurda.
Tajan je prije svega zaštićen zbog svojih i hidroloških i geoloških karakteristika i bogatstva flore i faune. Dakle, Tajan je područje sa najvećim brojem speleoloških objekata po jedinici površine. Dakle, na Tajanu imamo do sada istraženih preko 120 jama i pećina. Brojne rijeke, brojne ponore kojima se Zavidovići napajaju pitkom vodom. I nekako je ta voda bila osnova za zaštitu Tajana.
Jednogodišnji projekat Tri grada, tri parka prirode vrijedan blizu 140.000 eura podržala je i Evropska unija u okviru programa za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19. U njegovoj realizaciji učestvovala je i Razvojna agencija iz Žepča. Predstavnica te organizacije je Tea Samardžić-Memčić.
I ovim projektom smo udarili temelje daljih razvoja održivog turizma na ovom području kroz uspostavu jedne destinacije koja obuhvata tri jedinice lokalne samouprave.
Ljubitelji prirode žele i da pećina Mokra Megara te planinski vrh Matinski Vis budu proglašeni zaštićenim područjima sa još nekoliko lokacija u Zeničko-Dobojskom kantonu. Njihovi pokušaji do sada nisu donijeli konkretnije rezultate. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.